Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Benki kubwa za maendeleo kutoka mataifa tajiri duniani leo zimeahidi kuwekeza dola bilioni 80 kwenye makampuni ya Afrika na miradi mingine katika miaka mitano ijayo. Shirika la kimataifa la fedha IMF lilikadiri kuwa nchi za Afrika zinazopatikana katika jangwa la Sahara zitahitaji msaada wa ziada wa dola bilioni 425 kati ya hivi sasa na mwaka 2025 kupambana na janga la COVID-19 na kupunguza viwango vya umaskini vilivyoongezeka kutokana na janga hilo. Kanda hiyo imetaabika sana kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na ni kwa mara ya kwanza taasisi za maendeleo kutoka Marekani, Ulaya na nchi nyingine tajiri za kundi la G7 kutoa ahadi ya pamoja ya dola bilioni 80 kwa bara la Afrika. David Marshick, afisa mkuu kwenye taasisi ya Marekani inayohusika na ufadhili wa maendeleo ya kimataifa, anasema kuwekeza zaidi barani Afrika hivi sasa ni kipaumbele chini ya utawala wa Rais Biden. Rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda, ambaye ana umri wa miaka 97, anapewa matibabu ya ugonjwa ambao haukutajwa kwenye hospitali ya kijeshi ya mjini Lusaka, ofisi yake imesema leo. Kaunda aliiongoza Zambia tangu mwaka 1964, wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipojipatia uhuru, hadi mwaka 1991. Ni miongoni mwa mashujaa wachache walioikomboa Afrika ambaye bado yuko hai. Msaidizi wake Roderick Ngolo amesema katika taarifa kwamba Kaunda amekuwa hajisikii vizuri na amelazwa katika hospitali ya Maina Soko mjini Lusaka. Taarifa ya Ngolo inasema Mheshimiwa Kaunda anaomba Wazambia wote na jumuiya ya kimataifa kumuombea wakati timu ya madaktari inafanya kila kitu kuhakikisha anapona. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la biashara WTO leo amesema pingamizi za kibiashara zinazohusiana na upatikanaji wa vifaa vya afya vinavyotumiwa dhidi ya COVID-19 zimeongezeka, na amezisihi nchi wanachama kuondoa pingamizi hizo wakati kunafanyika juhudi za kufikia makubaliano ya ugavi wa chanjo za COVID. Ngozi Okonjo-Iweala amewaambia mkutano wa Umoja Mataifa kwa njia ya mtandao kwamba hali hiyo inaelekea kwenye njia mbaya, akimaanisha pingamizi kwenye bidhaa za biashara zinazohusiana na janga la COVID. Ameongeza kuwa kuna haja ya kuondoa vizuizi hivyo ili tupige hatua kwa kupata kwa haraka bidhaa za matibabu na chanjo. Iweala amesema pingamizi za biashara zilikuwa kwenye kiwango cha 109 wakati janga la COVID lilipojitokeza mapema mwaka jana, na baadaye kiwango hicho kilishuka hadi 51, lakini tangu wakati huo kiliongezeka tena hadi 53. Wakati huo huo, ametoa wito kwa nchi wanachama wa WTO kufikia makubaliano kuhusu kuboresha upatikanaji wa chanjo za COVID-19 ifikapo mwezi Julai. Kampuni ya hapa Marekani inayotengeneza chanjo ya COVID-19, Novavax, leo imesema awamu ya tatu ya majaribio ya chanjo yake ya COVID-19 imeonyesha kwamba chanjo hiyo ina ufanisi wa zaidi ya 90% kwa kukinga ugonjwa huo na aina mpya za virusi vya korona. Taarifa ya kampuni hiyo inasema utafiti ulihusisha zaidi ya washirika 29 katika vituo 119 nchini Marekani na Mexico, ikizingatiwa kuwashirikisha watu kutoka jamii na makundi yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Wakati hapa Marekani idadi ya watu wanaohitaji chanjo ya corona imepungua sana, mahitaji ya chanjo zaidi ulimwenguni bado ni swala nyeti, wakati nchi nyingi zinazoendelea hazijaanza kutoa chanjo. Chanjo ya Novavax, ambayo ni rahisi kuihifadhi na kuisafirisha, inatarajiwa kuwa na mchango mkubwa kwa kuboresha ugavi wa chanjo katika nchi zinazoendelea. Katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press, mkurugenzi mtendaji wa Novavax, Stanley Erk, amesema dozi zao za kwanza zitapelekwa katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Undani Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia siasa za Israel mara baada ya waziri mkuu mpya kuchukua nafasi ya Benjamin Netanyahu ambaye amekuwa katika nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 12. Katika sehemu ya pili tutaangalia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden ambapo amekutana na viongozi mbalimbali, na hii leo ikiwa mkutano wake unaelekea kuangazia masuala ya NATO. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Israel ambapo serikali mpya ya Israel imeanza rasmi kazi hii leo kwa kukutana na Rais Reuven Rivlin nyumbani kwake siku moja baada ya kula kiapo waziri mkuu mpya wa taifa hilo la Israel Naftali Bennett. Waisrael wengi wamekuwa wakisherehekea mabadiliko hayo yaliyofikisha ukingoni miaka 12 ya utawala wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliyetawala kwa muda mrefu katika historia ya taifa hilo. Serikali mpya inayoleta kwa pamoja vyama vinane vyenye itikadi mbalimbali kwa mara ya kwanza katika historia ya Israel itaongozwa na tajiri na kamanda wa zamani wa kikosi maalum Naftali Bennett kwa kipindi cha miaka 2. Licha ya hayo kuwepo, bado kuna hali ya wasiwasi kwamba serikali mpya ya waziri mkuu mpya Naftali Bennett haitokaa madarakani kwa muda mrefu kutokana na umoja wao ambao unajumuisha vyama vinane kuwa na itikadi tofauti tofauti. Na katika hotuba yake ya kuaga aliyekuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ameweka bayana na kuonyesha kwamba atarejea muda si mrefu, hali ambayo wadadiso mambo wanaeleza kwamba kuna uwezekano kutokana na tofauti za kiitikadi za muundo wa vyama hivyo nane vilivyoungana na kumuondoa Benjamin Netanyahu vinaweza vikashindwa kufikia mwafaka. Lakini kwanza tuanze na ripoti hii ya Abdul Shakur Abud ambayo anasimulia zaidi.
Kiongozi huyo mpya mwenye umri wa miaka 49 anayekamilisha siku yake ya kwanza ya kazi hii leo kama waziri mkuu kwa kuwa na kikao cha kwanza cha baraza lake la mawaziri pamoja na kutana kwa faragha na aliyewahi kuwa mshirika wake wa karibu Benjamin Netanyahu anaondoka madarakani baada ya miaka 12. Mara tu baada ya kuapishwa hapo jana, waziri mkuu Naftali Bennett alitoa wito kwa vyama vinane vya serikali yake ya muungano kuacha kando itikadi zao na kufanya kazi kwa pamoja.
Ili serikali hii iweze kufanya kazi vizuri, inatubidi sisi sote kujizuia na kuweka kando itikadi zetu za kisiasa.
Bennett anayeongoza serikali ya 36 ya Israel tayari amekuwa na mazungumzo kwa simu na Rais Joe Biden wa Marekani, ambaye katika taarifa baada ya kuapishwa kwa Bennett alisema anatarajia kufanya kazi naye ili kuimarisha kila fani ya ushirikiano wa karibu kati ya mataifa yao mawili. Waziri mpya wa mambo ya nchi za nje Yair Lapid, aliyekuwa na jukumu la kuunda serikali hiyo mpya ya mseto, anasema ameshakuwa na mazungumzo na waziri mwenzake wa Marekani Anthony Blinken na ameahidi kuimarisha uhusiano na Marekani, hasa chama cha Democratic.
Usimamizi wa ushirikiano na chama cha Democratic cha Marekani kwa maoni yangu ulikuwa aibu na hatari. Tunabidi kufanya kazi kubadili namna tunavyofanya kazi nao na kujenga ushirikiano kwa heshima na pande zote.
Yair amesema watarekebisha pia uhusiano wao na nchi za Umoja wa Ulaya na kuimarisha ushirikiano wake katika kanda ya Mashariki ya Kati. Mwanasiasa huyo wa sera za kati na kati atachukua nafasi ya waziri mkuu baada ya miaka 2 kufuatana na makubaliano yaliyofikia katika muungano wao. Waisraeli wengi kwa ujumla wanasherehekea na kufurahia mageuzi hayo, ingawa wengine wengi wafuasi wa Netanyahu na wenye msimamo wa kati wana wasiwasi juu ya makubaliano yaliyofikiwa kuunda serikali hiyo ya mseto. Maria, mkazi wa Jerusalem, anasema wanasherehekea kwa sababu ni kitu kipya kabisa.
It's something new, something fresh.
Ni kitu kipya na watu wazuri na pande zote za nchi, nina maana kuanzia upande wa kulia hadi kushoto. Nadhani ni ndoto kila mtoto, watu wa dini zote na Waarabu na kila mtu kuwa katika serikali moja, ni jambo ambalo hatukudhania litaweza kutendeka.
Viongozi wa mataifa makuu ya dunia wamepeleka ujumbe wa pongezi kwa serikali mpya, wengi wakieleza matumaini ya kuanzishwa tena utaratibu wa amani ya Mashariki ya Kati.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo hayo. Kutokana na hayo, nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa taifa la Israel, Bwana Amin Mwidau kutokea nchini Canada. Lakini kwanza nikaanza kumuuliza mapokezi yake na kile ambacho anakiona katika hali ilivyo hivi sasa, mambo yanaweza kuwaje.
Naam ndugu Idi, mapokezi ya mabadiliko ya serikali katika Israeli kwangu mimi ni kwamba tumeingia katika msimu mpya tusoweza kuubashiria mbele yake itatokea kitu gani, kwa sababu tumeingia katika siasa ambazo kwamba ni tofauti na zile zilizotangulia za miaka 12 katika utawala wa Benjamin Netanyahu. Na kutokana na udogo wa kura za kuipitisha hii serikali katika bunge la Israeli, ni kwamba serikali hii haina mashiko mazuri ya kuweza kudumu kwa kipindi cha muda wa miaka 4 ama miaka 2, 3, 4 za kuendelea, kwamba kutakuwa na mawimbi mingi ya kisiasa ambayo kwamba yataiyumbisha, hasa vile tuliposikia hotuba ya mwisho ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu alipotamka ya kwamba lengo lake kubwa litakuwa ni kuhakikisha kwamba serikali hii iliyoingia katika mamlaka ataiyumbisha na kuitoa kwa wakati wa haraka zaidi. Kwa hiyo tutegemee kwamba ni serikali ambayo itapata changamoto nyingi za kisiasa ndani ya bunge na changamoto nyingi za kisiasa katika nchi ya Israeli, kwa sababu kuna masuala mengi yanayohusu wa Palestina ambayo bado hayajatatuliwa. Kuna masuala mengi ya usalama ambayo kwamba bado pia hayajatatuliwa. Kwa hiyo mabadiliko ni mazuri kwa sababu kwamba kutakuwa na mwelekeo mpya wa nchi, lakini kutakuwa na mengi ambayo kwamba hatuyatambui ambayo yatajitokeza kila wakati utakapokuwa unaendelea.
Tunaona kwamba kama ulivyogusia, miaka 12 ya utawala wa Benjamin Netanyahu ndiyo imeondoka. Muungano huu wa vyama vinane ambao unaongozwa na waziri mkuu mpya Naftali Bennett, kile ambacho unakiona, manake amejumuisha mpaka Waisrael wa Arabu, kile ambacho unakiona changamoto kubwa hasa hata kama Bwana Benjamin Netanyahu atataka kuweka mkono ni ipi?
Kama vile ulivyosema, ni kambo kwamba Naftali Bennett ni kiongozi wa mrengo wa kihafidhina, na katika ndani yake yeye pia kuna vyama kama vile vya Kiarabu. Kwa hiyo mirengo ya kisiasa iliyomo ndani katika vile vyama vinane ni yenye kuondoka kwenye upande mmoja mpaka upande mmoja, yani kwa kizungu tunaweza tukasema ni two extremes, katika ziko katika nafasi mbili za tofauti kabisa. Kwa hiyo changamoto kubwa katika serikali mpya itakuwa ni kuleta mabadiliko ya aina yoyote katika nchi ya Kiisraeli, kwa sababu kuna wale wenye kuamini kwamba suluhisho la usalama katika nchi ile litatokana na kuweko na serikali mbili, yani serikali ya Kiisraeli na serikali ya Kipalestina. Lakini chama cha ndugu Naftali Bennett cha kihafidhina akiamini kabisa katika sera zake uweko wa serikali mbili katika sehemu kama ile. Lakini ndani ya chama hicho ama ndani ya coalition hiyo ya mrengo ulioko wa serikalini sasa hivi, kuna chama cha Kiarabu cha Israeli ambacho kwa matumaini yake ni kwamba wao pia wapate nafasi ya utawala katika nchi kama ile. Na wao ni watu ambao wana matumaini kwamba siku moja watakuwa na serikali yao ya Kipalestina ambayo iko jirani na serikali ya Kiisraeli.
Yeye akiwa kama waziri mkuu ambaye anaweza akasemwa ni kijana, miaka 49 tu, ameapa kwamba atakuwa ni waziri mkuu wa Israel wote, hata wale wenye asili ya Uarabu. Na vile vile tunajua kuna baadhi ya Waisrael walikuwa kiandamana kwa namna moja ama nyingine kupinga utawala wa Benjamin Netanyahu. Kwa mazingira ya Israel, hili linawezekana licha ya kuwa katika hali tete ya muungano wake, lakini katika ile hali ya kawaida hata kama chama chake kingekuwa kina wale wajumbe wengi wa kumfanya aunde serikali, bado mazingira yangemfanya awezi kutawala vizuri?
Kuna mazingira ya aina mbili ambayo tunaweza tukayaangalia. Kuna mazingira ya ndani ya nchi na mazingira ya nchi ya nje ya nchi. Mara nyingi sana serikali ya Israeli ushawishi wake mkubwa watokana na support wanaoipata kutokana na serikali ya Marekani. Kama tunavyojua kwamba kipindi cha miaka minne cha Rais Trump kilikuwa ni kipindi kilichompa nguvu zaidi Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo kuondoka kwa Trump pia kulimvunja makali aliyekuwa waziri mkuu. Kuingia kwa Biden, ijapokuwa Marekani bado wako katika nafasi ya kuunga mkono na kuilinda Israeli, lakini tutegemee kwamba kutakuwa na expectations fulani kutoka kwa serikali ya Marekani kuhusu masuala ya kisiasa na masuala ya kiusalama ndani ya Israeli. Ijapokuwa si kwa sasa ambapo rais anajishughulisha na mambo yake ya ndani ya nchi. Kwa hiyo hii environment mpya alionayo Naftali Benjamin na matumaini na ya wananchi katika nchi, kwa sababu wengi walikuwa wamechokeshwa na siasa za Netanyahu, zaweza zikamwezesha, zaweza zikampa msukumo wa kuendelea mbele na utaratibu wa serikalini, na pengine wakiweza kudumu kwa zaidi ya kipindi cha mwaka mmoja miaka miwili, basi huenda ufuasi wa serikali yake ukazidi katika nchi, na hii inaweza ikampa nguvu kujaribu kutekeleza ama kutawala kwa uhakika zaidi kwa siku za mbele.
Mapokezi yamekuaje hasa nje ya Israel, wale ambao wamekuwa ni wapinzani wa Israel kusikia Benjamin Netanyahu ameondoka?
Kuna mapokezi tofauti. Kuna nchi zingine ambazo kwamba azioni tofauti, especially nchi za Kiarabu azioni tofauti za kuondoka Netanyahu na kuingia Naftali. Sana sana ni kutokana na policies ama siasa za kiafidhina za chama cha Naftali Bennett. Kwa hiyo hawaoni kwamba kutakuwa na jambo lolote ambalo litakuwa ni lenye kuleta suluhu katika swala la Palestina, ambalo ndio swala tetesi kubwa katika sehemu kama ile. Lakini kwa wale wengine ambao kwamba walikuwa wamechokeshwa na mwelekeo na siasa na maneno na ile jinsi yake mwenyewe yule Benjamin Netanyahu, ni jambo la kufurahisha kwa sababu kumeonekana kwamba kutakuwa na change, kutakuwa na mabadiliko. Na moja ya jambo lilodhihirisha ni kwamba wakati wa kupigiwa kura kwa serikali mpya kulikuwa na mkusanyiko wa watu wengi sana katika ile Yitzhak Rabin Center, ambayo ni center iliyowekwa iki kwa kumbukumbu za aliyekuwa waziri wa Israeli Yitzhak Rabin, ambaye katika mwelekeo wake ilikuwa ni kujaribu kuleta amani na uhusiano mwema baina ya Palestina na Israeli.
Asante sana Amini Mwidau kwa kutueleza hayo yote. Basi hapo ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani, na kama ulivyokuwa nasi tulikuwa tunaangazia kuanza rasmi kwa kazi kwa serikali mpya ya waziri mkuu Naftali Bennett mara baada ya vyama vinane kukubali kufikia mwafaka na kuunda umoja. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangalia ziara ya rais wa Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na katika sehemu hii tunaangalia ziara ya alianza huko barani Ulaya akikutana na viongozi mbalimbali wa mataifa tajiri, alikadhalika akishughulikia masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakigonga vichwa vya habari kuhusiana na uhusiano wa Marekani na washirika wake pamoja na taasisi nyingine kubwa kama vile Umoja wa NATO, ambapo mkutano wa rais wa Marekani Joe Biden wiki hii na rais wa Russia Vladimir Putin unatarajia kulenga na kuboresha uhusiano kati ya Washington na Moscow juu ya masuala kadhaa, ikiwemo mashambulizi ya mitandao kutoka kwa watu wanaofanyia shughuli zao kutoka nchini Russia. Vile vile mkutano huo unatazamiwa kugusia Bwana Biden akinyosha kidole Russia kwa matendo yake ambayo imekuwa ikishutumiwa kwa kunyanyasa wapinzani na ikishutumiwa vile vile kutoa sumu kwa wale ambao wanaonekana kupinga matakwa ama siasa za Rais Vladimir Putin na serikali yake. Lakini vile vile mkutano wa rais wa Marekani hasa hii leo ukitazamiwa kuzungumzia ama kujikita katika jopo ama ushirika wa NATO, vile vile itaangaziwa nini ambacho kitajiri. Lakini vile vile tutaangalia swala hili kwa namna gani anaweza akabadilisha katika ile hali ambayo imekuwa ikiwepo ikionekana Marekani kuleta mashaka juu ya ushirika na washirika wake, hasa katika serikali ya rais aliyopita Donald Trump. Lakini hapa tumwalike kwanza Khadija Riyami kusikiliza ripoti hii ya Michelle Quinn wa Sauti ya Amerika akielezea ziara ya rais wa Marekani Joe Biden.
Matarajio yako juu kwa rais Joe Biden kwa mkutano wiki hii mjini Geneva na rais wa Russia Vladimir Putin, ambapo watazungumzia masuala mbalimbali ikiwemo kuwepo gerezani kwa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, ambapo makundi yanayopinga rushwa hivi karibuni yalionekana ni taasisi zenye msimamo mkali na mahakama ya mjini Moscow. Viongozi wote wamesema kwamba uhusiano wa Marekani na Russia uko katika kiwango cha chini. Muda wa mkutano huo ni fursa kwa Biden kuona kama nchi hizo zinaweza kuwa na mahusiano thabiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametoa onyo.
Kama Russia ikichagua kuendelea na uchokozi wake kufanya mambo kizembe, tutajibu kwa nguvu zote kama rais tayari alivyofanya.
Ajenda ya Biden itajumuisha mashambulizi ya karibuni ya kimtandao hapa Marekani dhidi ya usambazaji chakula na gesi yaliyofanywa na wadukuzi wanaoshukiwa kuwa wana makao yao nchini Russia. Biden anatarajiwa kuitaka Russia kuwakabidhi wadukuzi hao kwa Marekani. Putin alikiambia kituo cha television cha taifa kwamba Moscow huenda ikafanya hivyo kwa masharti. Washington inakubaliana na hilo. Nusu ya Marekani wote wanasema wanauamini uwezo wa Biden kufanya mashauriano na Putin, kwa mujibu wa ukusanyaji maoni uliofanywa na ABC Ipsos mapema mwezi huu. Baadhi ya wabunge wanahoji iwapo Biden ana haja ya kuwa na mkutano na Putin, wakiuliza iwapo hatua za rais wa Marekani ni kali vya kutosha, hasa katika majibu kwa mashambulizi ya kimtandao.
Rais anatakiwa kumwonyesha Putin kuwa kutakuwa na majibu kwa vitendo vyake kama akiendelea kufanya hivyo. Vikwazo ni jambo zuri, nadhani wakati umefika kuanza kufikiria kuhusu kujibu nayo.
Viongozi hao wawili walitarajiwa kuzungumza masuala mengine kama vile usalama wa kieneo, silaha za nyuklia na mazingira. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami kwa kutueleza hayo. Na vile vile nikazungumza na Profesa David Monda ambaye ni mchambuzi wa siasa za Marekani, na nikataka kujua kile ambacho anakiona mpaka hivi sasa, masuala gani ambayo yamejikita zaidi katika ziara ya rais wa Marekani Joe Biden. Profesa Monda, hebu anza kutueleza kwanza.
Nafikiria ni vitu viwili. La kwanza ni kwake kujaribu kuunganisha tena upya mataifa ya Ulaya ambao ni wenyeji wa muungano huu au wanachama wa muungano huu wa NATO. Manake kulikuwa na hali ya sintofahamu kwenye enzi za Bwana Donald Trump. La pili nafikiria ni kujaribu kuashiria ya kwamba jumuiya ya NATO lazima itathibitisha kwamba watakaa kidete kuweza kwanza kupiga kupinga Urusi na ile hatari ya kutoka Urusi, na pia kujaribu kudhibiti hali ya Uchina kuweza kujiongezea umaarufu na nguvu za kijeshi sio tu Ulaya lakini pia kote duniani.
Tumeona mkutano wake ambao unatarajiwa kufanyika na rais wa Russia Vladimir Putin, ni mambo mengi ambayo yanatazamiwa kuzungumzwa, lakini kile ambacho kinachoonekana ni kuboresha uhusiano kati ya Washington na Moscow. Je, hili linawezekana, hasa ikizingatia kwamba kuna wakati Trump alionekana mshirika wa Putin, lakini vile vile akawa anazungumza baadhi ya maneno kuonesha kwamba hawana ushirika, licha ya wadadisi wa mambo wanasema haikuwa na mashiko sana?
Nafikiria itategemea, lakini kwa kiwango fulani ni kwamba ni mkutano muhimu, lakini ni kule kujaribu kupimana nguvu kwa Vladimir Putin na huyu Joe Biden. Tusahau ya kwamba Rais Putin amenukuliwa hivi majuzi akisema ya kwamba uhusiano kati ya Marekani na Urusi umedorora sana, zaidi kuliko wakati wowote mwingine. Kwa hivyo kuna hii hatari sana. Nafikiria pia ongezeko la ile hatari kwa Urusi, kwa maoni yao ya muingiliano wa Marekani na NATO na mataifa kama Ukraine, ambayo yalikuwa washirika wa dhati wa Urusi enzi za kikomunisti. Kwa hivyo kuna hizi patashika za kidiplomasia na patashika za kisiasa na kiuchumi ambazo zitaendelea kujitokeza. Nafikiria huu ni mkutano wa kwanza, itabidi tuangazie baadaye tuone kwamba kumeweza kutatuliwa hali ya kisiasa na kidiplomasia, ama kutakuwa na matukio yoyote ambayo yataweza kudorora ile hali ya ushirikiano kati ya Marekani na Urusi.
Tukirejea kwenye swala la NATO ambalo ndilo analishughulikia ama atakuwa analifanyia kazi kwa siku hii ya leo mjini Brussels, labda kile ambacho unaweza kutueleza, nini tutarajie kinajitokeza hapa kikubwa?
Kikubwa nafikiria ni vitu vitatu. La kwanza, Bwana Biden atajaribu kuleta washirika wa muungano huu pamoja. Tumejua hivi karibuni kumekuwa na misukosuko kati ya Marekani na Uturuki kuhusiana na mambo ya haki za kibinadamu, kuhusiana na mambo ya kidemokrasia kule Uturuki. La pili ni kwamba ushirikiano huu wa NATO umekuwa ukiendelea zaidi ya miaka 72, na enzi za Trump ni kwamba Bwana Trump alikuwa amejaribu kuangazia kusema kwamba Marekani inaendelea pengine haina ule uhakika wa washirika wake wa NATO, na kwamba Marekani itakuwa ikitafuta nafsi zake peke yake, yani America First policy. Kwa hivyo kwa upande mwingine pia Bwana Biden anajaribu kuhakikishia mataifa ambao ni washirika wa NATO ya kwamba Marekani nayo ipo. Na nafikiria kumalizia ni kusema ya kwamba Bwana Biden atajaribu pia kwa kiwango fulani kuongezea motisha uungwaji mkono wa Marekani na haya madola washirika wa NATO, kuonyesha kwamba hatari kwa Marekani na hatari kwa NATO ni hatari kwa jumuiya yote au familia yote ya NATO, ya kwamba mataifa yote haya yakae kidete, yaweze kupambana na Urusi na Uchina, ugaidi, hivi mambo kama ugaidi yakiwa pamoja na yasiweze kutengwa na hatari ambazo tofauti ambazo zitaweza kujitokeza.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.